Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja eetris on saade Raamatute raamat. Jutt on piiblist, piibli kujunemisest, piibli tekkeloost, piibli unikaalsusest, kõik võimalikest piibliga seotud teemadest. Ja täna ma tahaksin siis jätkata seda teemat, millega ma alustasin eelmises saates, nimelt rääkida piibli kujunemisloost ja täna konkreetselt alustaksin Vana Testamendiga. Vana testament võib sulgudesse panna ka leping, sest kui see testament heebra keeles perit või kreeka keeles teateke tähendavad pigem lepingut osapoolte vahel, nii et siis võib öelda ka, et vana leping või vana testament. 39 raamatut on siis meie protestantlikus piiblis ja nendest ma tahaksingi täna rääkida. Need kirjutati umbes 1000 aasta jooksul. Ja sellele lisandub siis keskmiselt umbes 400 aastat testamentide vahelist aega. Ja juutide jaoks oli see äärmiselt oluline, et see sakraalne ajalugu saaks jäädvustatud hoolikalt. Ja seetõttu seda ka tehti, need raamatud liideti kokku. Ja nii meile tekiski siis selline kirjutiste kogumik nagu Vana Testament. Heebreapärane jaotus algselt oli seadus, prohvetid ja kirjutised. Luuka 24:44 me näeme, et Jeesus samuti sellist jaotust kasutas. Mõned oletavad siiski seda, et varaseim heebreapärane vanatestamendi jaotus võis olla ainult kaheosaline. Et oli seadus ja prohvetid. Seadus ehk siis viis Moosese raamatut ja prohvetid ehk siis kõik ülejäänud. Juudi filosof Filon ja Josephus Flavius kirjutavad samuti sellest kolmeosalisest jaotusest, nii et tõenäoliselt siis esimese sajandil Jeesus ajal oli pigem see kolmeosaline jaotus kasutusel. Samuti kui me loeme Jeesus Siiraki tarkuse raamatut, siis seal viidatakse sellele, et juutide jaoks oli kasutusel selline kolmeosaline jaotus. On olemas ka, ma nüüd ei ütle alternatiivne või sellele vastandlik, aga kreekapärane jaotus, kus on neid osasid neli, on siis kõigepealt seadus, viis Moosese raamatut, siis ajalugu, seal on Joosua, kuningate, Ruti, esimene ja teine Saamoli, esimene ja teine kuningate, esimene ja teine ajaraamat, Esra, Nehemia ja Ester. Siis poeesia, Iobi raamat, psalmid ehk laulud, õpetussõnad, koguja ja ülemlaul. Ja siis prohvetid, Jesaja, Jeremia, nutulaulud, Hesekel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hagai, Sakaria ja Malakia. Juutide pühakirjas on nii, et seal on 24 raamatut, no täpsemalt 22, kuna Rutt on liidetud kohtumõistjate raamatuga ja nutulaulud on koos Jeremiaga. Nii et neid raamatuid, nagu ma mainisin, on mõnevõrra vähem. 24 siis või 22 vastavad sellele, kumba jaotust me kasutame. Meil on neid 39, aga see ei tähenda, et meil midagi oleks kaotsi läinud. Kõik sama tekst on olemas, lihtsalt nad on mõnevõrra teistmoodi jaotatud erinevates raamatutes. Kui me nüüd alustame algusest ja vaatame siis kõigepealt seda seadust, Vana Testamendi seadust ehk Toora. Kui te kuulete või loete sellist terminit nagu pentateuh, siis jutt on samast asjast kreeka keeles. Pentateuh tähendab viis rulli. Kasutusel olid rullraamatud loomulikult, mitte sellised nagu meil tänapäeval on. Esimene Mooses raamat ehk Genesis, teine Mooses raamat ehk Exodus, kolmas Mooses raamat ehk Leviticus, neljas Mooses raamat ehk Numeri ja viies Mooses raamat ehk Deuteronomium. Ehk siis seaduse kordamine või käsu kordamine. Nii et seadus, siis prohvetid, Nebhiim, ehk siis varajased prohvetid, Joosua raamat, kohtumõistjad, Saamoli raamatud ja kuningate raamatud. Ja siis hilisemad prohvetid, Jesaja, Jeremia, Hesekel ja siis prohvetite raamat, mida nimetataksegi 12. Ehk siis meie mõistes kõik need väikesed prohvetid on koondatud ühte raamatusse ja seda nimetatakse 12. Ja viimaseks kirjutised, ketubim, on see termin, mida siin kasutatakse. Ja kirjutistest oleks meil siis kõigepealt poeesia, psalmid, õpetussõnad, Iob. Siis see, mida nimetatakse viis rulli, Megilot ehk viis rulli, ülemlaul, rutt, nutulaulud, Ester ja koguja. Siis ajalooraamatud või siis ajaloolised raamatud, Daniel, Esra, Nehemia, kokku kirjutatuna siis ühes raamatus, ja ajaraamatud. Kuulete kindlasti aegaelt ka sellist terminit Vanatestamendi kohta nagu Tanakh. See on akronüüm, mis võtab kokku need kolm, mida ma siin just mainisin. Tora, Nebiim ja Ketubiim. Ehk siis kokku saamegi selle sama Tanakhi. Vanatestament on kirjutatud suuremas osas heebrea keeles. Välja arvatud mõned osad, ja ma nüüd loen millised, siis on Taanile raamatu teisest peatükist, 4. salmi teisest poolest kuni 7. peatüki 28. salmini. Siis Esra raamat 4. peatükk, 8. salmist kuni 6. peatükk ja 18. salm. Ja samuti 7. peatükk 12 kuni 26. Ja Jeremia raamatus 10 ja salm 11, mis on kirjutatud aramea keeles. Loomulikult on mitmeid kohanimesid, mis on veel aramea keelsed, aga laias laastus siis võib öelda, et Vanatestament on heebrea keeles kirjutatud ja mõned üksikud lõigud on aramea keeles. Jeesuse eluajaks oli siis aramea keel põhimõtteliselt juba saanud nagu tavakeeleks. On selliseid aramea keelseid väljendid, mis on meil isegi Uues Testamendis. No näiteks talita kuum, mida Jeesus kasutas äratades üles ühte väikest tüdrukut surnust. Efata, mida Jeesus kasutas, kui ta tegi terveks kurdi, öeldes siis efata ehk mine lahti või avane. Siis sõnad, mida Jeesus ütles ristile, eli, eli, lama sabachtani, mu jumal, miks sa oled mind maha jätnud. Abba, väga tuntud termin, Abba mitte nagu Rootsi tuntud popansambel, aga Abba nagu isa või isi on isegi selle kohta öeldud. See on siis see sõna, mida Jeesus kasutas pöördudes palves oma taevas isa poole. Ja siis selline sõna, mida samuti Uues Testamentis me leiame nagu Maranata, issand on tulnud. Babylonia eksiili ajal hakkas aramea keel järkjärgult asendama heebrea keelt. Nii et siis selle tõttu need aramea mõjud sinna sisse tulidki. Vanatestamendi koostamisel kasutati väga mitmeid erinevaid allikaid. Ei ole ka lihtsalt ühe inimese ilmutused või nägemused, vaid kasutati tervet rida erinevaid allikaid. Ja no mõningatele neist ma nüüd siin ka viitaksin. No näiteks Joosua raamatus 10. peatükis 12-13 salmid ja teine Saamuele raamat 1-18 räägib Jashari ehk õiglase raamatust. Mida see raamat endast kujutas, me ei tea, mis seal täpselt kirjas oli, me ei tea, me teame, et mõningaid lõike sealt võeti, mingit infot sealt kasutati. Ehk siis ka Vanatestamendi koostajad kasutasid, nagu me tänapäeval ütleme, allikaid. Mitte lihtsalt ei mõelnud välja või ei pannud kirja oma mingit tunnetusi või nägemusi, vaid nad kasutasid allikaid. Vanatestament viitab korduvalt sellele. 4. Moosese 21.14 räägib sellest, et oli raamat, mida nimetati Jehova sõdade raamatuks. Meieni ei ole see jõudnud, mida kõike see sisaldas, me täpselt ei tea, aga sellele viidatakse kui ühele allikale, kus siis midagi võeti või kus oli kirjas võibolla asju, mis meie piiblisse ei jõudnud. Ja ilmselt ei pidanudki jõudma, lihtsalt olid allikad, mida tollaegsed inimesed ilmselt siis tundsid. Siis me näeme ka seda, kuidas üks autor tsiteerib eelnevat. Esimene kuningate 8, 12 kuni 13 me näeme, et Saalomon tsiteerib laulude raamatut, mis on tähelepanuväärne laulude raamat, mis suures osas on Taaveti poolt kirjutatud. Saalomon palvetab ja tsiteerib laulude raamatut seal. Ehk siis see pidi olema kusagil üles tähendatud, see pidi olemas olema. Miks see on oluline mõista? Põhjus väga lihtne, kui tänapäeval paljud kahtlevad näiteks kas või siis Taaveti kirjutiste usaldusväärsuses või Saalomoni omas või sealt me näeme, et üles tähendused olid ja üks mees, poeg siis Saalomon, sai tsiteerida teise mehe oma isa Taaveti kirjutisi. siis esimene kuningate 11.41 räägib, et olid olemas Saalomoni aasta raamatud. Jällegi mingid tekstid, kus siis sai teatud allikatest nagu ammutada juurde. Esimene kuningate 14.19 räägib Iisraeli kuningate ajaraamatutest või aastaraamatutest. Esimene kuningate 14.29 räägib Juuda kuningate aastaraamatutest. Esimeses ajaraamatus 29 ja saimid 29.30 räägivad Saamueli, Naatani ja Gaadi ülestähendustest. Taavetist ja need ühesõnaga need olid prohvetid, Saamuel, Naatan ja Gaad, kes samamoodi tegid ülestähendusi. See võib tunduda sellise kuiva ja tarbetu infona, aga miks ma need välja toon? Põhjus on just selles, et me saaksime aru, et juba sel ajal inimesed, nii prohvetid kui teised, mõissid, et Jumala sõna ja teatud Jumala plaaniga seotud sündmusi on tarvis talletada, tarvis kirja panna ja on tarvis edasi anda. Teine ajaraamat 9.29 räägib Naatani kõnedest, Naatan oli siis prohvet, siis Ahija kuulutusest ja nägija Ido nägemustest. Need on kõik asjad, mis ei ole meieni jõudnud. Me ei tea, mida kõike nad sisaldasid, aga need olid siis prohvetlikud ülestähendused, mida võidi kasutada ka allikatena teatud asjade jaoks. Teine ajaraamat 12.15 räägib Semaja ja Ido nimelistest meestest, kes panid kirja kuningas Rehobeami lood. Ühesõnaga, need olid kaks prohvetit, kes pidasid vajalikuks panna kirja need asjad, mida see kuningas tegi. Siis teine ajaraamat 13.22 räägib sellest, et see sama Ido nimeline mees pani kirja kuningas Abija lood. Teine ajaraamat 20 ja salm 34 ütleb, et Jehu pani kirja kuningas Joosafati lood. Teine ajaraamat 25-26 ütleb, et oli olemas Juuda ja Iisraeli kuningate raamat. Teine ajaraamat 32 ja 32 ütleb, et Jesaja Aamotsi poja kirjutised kuningas Hiskiast olid neil olemas. Noh, mida eeldatavasti me leiame Jesaja raamatust. Teine ajaraamat 33.19 ütleb, et kuningas Manasse lood pani kirja Hoosai. Ühesõnaga järjest viidatakse meile autoreid, viidatakse allikatele ja öeldakse, et need asjad pandi kirja, kes kelle jaoks kirja pani, kellele need edasi anti ja edasi. Teine ajaraamat 35.27 ütleb, et teiste kuningate lood pani kirja üks anonüümne nägija ehk prohvet. Ühesõnaga terve rida allikaid, terve rida erinevaid autoreid, kes kõik panid kirja asju, mida nad olid näinud.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Vanatestamendi autoritest pole päris täpselt teada meil mõningate raamatute autoreid ja need on siis järgmised täpselt. Me ei tea kohtumõistjate, Ruti, Iobi, esimese teise Saamueli, esimese teise kuningate ja esimese teise ajaraamatu ning Estri raamatu autorit. Nüüd see, et me ei tea mõne raamatu autorit, ei kahanda selle raamatu usaldusväärsust või ei kahanda selle nii-öelda inspiratsiooni, vaid lihtsalt me peame tunnistama, et me ei saa 100% kindlalt seda öelda. Nüüd siis umbes 400. aastal enne Kristust lõppevad Vanatestamendi prohvetite kirjutised ja saabub nii-öelda vaikusajastu. Kindlasti see ei olnud totaalne vaikus selles mõttes, et Jumal mitte kellelegi, mitte kunagi, mitte midagi ei rääkinud, aga polnud ühtegi sellist prohvetliku sõna, mida oleks pidanud kirja panema või rahvale niimoodi talletama ja edasi andma. See oli siis see, mida meie tunneme tänapäeval testamentide vahelise perioodina. Ja sealt on meil pärit sellised asjad, mida kutsutakse apokrüüfideks või apokriivaks. Ma teen siin tulevikus eraldi saate sellest ja seletan lahti, miks protestandid neid ei kasuta, aga samal ajal katoliiklased ja ortodoksid kasutavad, nii et sellest tuleb täiesti oma ette saade. Apokrüüfid siis sellised raamatud nagu Juudit, Saalomoni tarkuse raamat, Toobit, Jeesus Siiraki tarkuse raamat, Baruk, esimene teine Makkabite raamat, Estri ja Taanieli raamatute lisad ja nii edasi. Loomulikult neid apokryfe kirjutati palju rohkem, aga need on siis need, mida ma siin nimetasin, mis sattusid sellesse tõlkesse, mida meie kutsume Septuagintaks. Septuaginta oli siis vana testamendi tõlge kreeka keelde. Ja legendi kohaselt oli Egiptuse kuningas Ptolemaios teine Philadelphus tahtnud Aleksandria raamatukokku erinevate rahvaste ajaloo raamatuid ja nende pühitekste. Ja siis legendi kohaselt Jerusalemast olevat sinna saadetud 70 tõlkijat, kes 70 päevaga tõlkisid vana testamendi heebra keelest kreeka keelde. Ja oletatakse, et siis see võis olla aastatel 280 kuni 250 selles vahemikus enne Kristust. Nii nagu ma päris esimeses saates ütlesin, et see oli üks esimesi raamatuid, mida üldse tõlgiti. Väidetavalt siis või selle loovile kendi järgi tõlgid eraldati teineteisest, et nad oma vahel üldse suhelda ei saaks ja öeldakse, et tõlge tuli sellele vaatamata täiesti identne. No loomulikult seda versiooni tihti peale peetakse legendiks ja ka mina isegi siin arvama või oletama, kui palju selles ajaloolist tõde on, aga selline jut siis selle Septuaginta taustaks on meile räägitud. Septuaginta, mille lühend kindlasti erinevatest raamatutest ja tekstidest te võite leida ka Rooma numbrites või kui ma tähtedes seda hääldan, see on siis LXX. See on siis viide sellele samale 70 tõlkele, kes 70 päevaga olevad siis selle ära tõlkinud. Septuaginta sai kristlaste seas väga populaarseks ja seetõttu juhtus ka nii, et juudid, kes suuremas osas sellel ajal rääkisid pigem kreeka keelt kui heebra keelt, eriti diaspora juudid, loobusid selle kasutamisest. Ehk siis hakati arvama, et see on see kristlaste piibel, see kristlaste tõlge ja sellepärast ei tahetud seda nii innukalt enam kasutada. Loomulikult juutidel lisaks vanale testamendile, nemad seda loomulikult ei nimetunud vanaks testamendiks, nende jaoks oli see nende pühakiri või nii nagu üks minu kunagine professor tuntud isa Vello Salo ütles, et vana testament oli Jeesuse piibel. Ja ta ei õiguse kõttes, vana testament tõepoolest oli Jeesuse piibel, Jeesusel ei olnud uut testamenti. Lisaks siis sellele vanale testamendile oli juutidel terve hulk mitmeid usulises mõttes autoriteetseid kirjutisi. Näiteks targumid olid siis üks osa nendest, nad olid kõige varasemad parafraseeringud ehk ümber sõnastatud või lihtsamalt sõnastatud aramea keelsed tekstid. Alates Esra ja Neheemia ajast. Targumid aitavad põhimõtteliselt meil mõista seda, mis moodi juudid mõissid oma pühakirja ja mis moodi nägi välja nende hermeneutika, ehk siis kuidas nad tõlgitsesid pühakirja. See ei olnud loomulikult nii püha tekst nagu vana testament, aga targumid olid nii-öelda lihtsamas keeles ümber jutustatud tekstid. Siis talmud, mis suures osas on kirjutatud seal vahemikus 200 kuni 500 anno domini meie ajaarvamise järgi ja sisaldab juudi õpetlaste õpetusi aastatest kuskil 300 enne Kristust kuni 500 meie ajaarvamise järgi. Äärmiselt oluline tekst siia maani juutide jaoks, see koosneb kahest osast. Esimene neist on Mishna, mis tõlkes tähendab kordamist, ja teine on Gemara, mis tähendab lõpetamist. Targumid kõigepealt talmud järgmiseks. Jerusalema talmud oli selline tekst, mis siis koostati kuskil vahemikus 350 kuni 425 meie ajaarvamise järgi, aga täielikum ja suurem oli Babylonia talmud, mis kirjutati kuskil aastal 500. Mishna, nagu ma ütlesin, üks osa talmudist, oli juutide jaoks niivõrd oluline, et seda nimetati lausa teiseks seaduseks. Toora oli loomulikult esimene seadus. Ja Mishna oli siis see, mis sisaldas väga palju suulist pärimust, mida Jumal väidetavalt oli annud Moosesele. Nüüd siin me jõuamegi ühe sellise huvitava mõtteni, et kui me vaatame Jeesuse vaidlusi või väitlusi variseridega, siis üsna suur osa sellest moodustas vaidlus selle üle, milliseid pärimusi või milliseid nii-öelda traditsioone tuleks kasutada ja üle võtta, milliseid mitte. Ja Jeesus seal süüdistab varisele, et te olete hüljanud Jumala sõna selleks, et pidada oma pärimusi. Viidates siis nendele samadele religioossetele pärimustele, millest vähemalt osa ilmselt võisid olla sealt samast Mishnast. Nii et Mishna kui juutide teine seadus ja Gemara, mis olid siis lisakommentaarid Mishnale aramea keeles. Siis selline oluline tekst nagu Midrash, teksti tõlgitsus, mis on kirjutatud kuskil vahemikus 100 enne Kristust kuni 300 aastat anno toomi, ehk siis meie ajaarvamise järgi. Need on põhimõtteliselt siis pühakirja kommentaarid. Neid kõike, mida ma siin juba mainisin, on loomulikult kasulik teada, aga võib öelda, et kristliku õpetust need oluliselt ei mõjuta. Nii et mina ise, ma ei ole kõike need läbi lugenud, ma olen Mishnast lugenud teatud osasid ja sealt võib saada olulist infot. Võib saada sellist taustainfot ja veidi paremat arusaamist sellest, mis moodi juudid Jeesus ajal mõtlesid ja kuidas nad arutlesid, mida näiteks õpetasid rabid. See on päris huvitav ja omamoodi lugemine, kui me hakkame vaatama seda, mis moodi tõlgitsesid vana testamenti Jeesusaegsed või hilisemad rabid ja kuidas meie seda tõlgitseme tänapäeval. Me peame sellest, loomulikult ma teen oma ette saate, kui ma räägin piibli tõlgitsemisest ja jõuan nende teemadeni tagasi, aga me peame alati meeles pidama seda, et meid lahutab piibli ajastust mitu tuhat aastat. Ja kui me ei ole suuteliselt looma silda piibli ajastu ja tänapäeva vahel, siis mitte mingisugust adekvaatset ja korrektset tõlgitsust me ei ole suuteliselt kusagilt pastakast välja imema. Piibel ei ole kirjutatud kõigepealt meile, me ei ole nii-öelda esimene sihtgrupp, kellele see on adresseeritud. Ja me peame sellega arvestama, et see on antud teatud kultuuri kontekstis teatud rahvale, loomulikult pidades silmas ka meid, aga kõigepealt antud neile, nagu Pauluski ütleb, et üks osa juutide eelistest on see, et neile kuuluvad Jumala lepingud ja loomulikult siis ka see, mis on kirja pandud leping. Nii et selles mõttes julgustan kindlasti kuulajaid neid lugema vähemalt põgusalt, et teil tekiks mingisugunegi ülevaade sellest. Vana testament, nii nagu ma siin juba ütlesin, on Vello Salo sõnu tsiteerides Jeesuse piibel. Ma saan aru, et suurem osa ajast tänapäeval kaasaegne kristlane peaks ilmselt kulutama siiski uue testamenti lugemisele, aga uus testament ei tekinud tühja koha peale. Uus testament on rajatud vana testamenti fundamentile. Kui me vaatame kasvõi oma piibli raamatud, siis ikkagi sisuliselt 2/3 sellest moodustab vana testament, 1/3 umbes uus testament, nii et see on äärmiselt oluline. Seal on loomulikult terve rida asju, mida meie tänapäeval ei pea üks-ühel üle võtma. Sellest ma räägin hiljem täpsemalt, mis moodi piiblit tõlgitseda, mis moodi neid reegleid kasutada, mida üle võtta, mida mitte. Aga oluline on ta sellegi poolest. Vana testament on üles tähendus Jumala kohtumistest inimestega, see on üles tähendus sõnadest, mida Jumal on rääkinud inimestele, see on Jumala ilmutus. Me ei tohi need teinedesele vastandada, nagu mõnikord on tehtud. Me ei tohi kasutada sellist absurdset loogikat, nagu mõnikord kristlased seda teevad, et kui neile miski vanas testamentis ei meeldi, siis nad viskavad selle kohe välja, et see on ainult vana testament. Arvestamata sellega, et tegelikult väga suur osa uuest testamentist koosneb vana testamenti tsitaatidest. Ma hiljem toon need protsendid ja need vahekorrad välja, aga tohutud suur hulk uue testamendi sisust moodustavad vana testamendi tsitaadid. Nii et kui uue testamendi autorid oleks mõelnud nii nagu mõned tänapäeva inimesed, et mis me sellest üldse loeme, viskame välja, meil on uus testament, kui me vana testamendi välja viskame, siis koos sellega me viskame välja väga suur osa uuest testamendist. Nii et siis vana testament on kujunenud sellise pika aja jooksul, teatud rahva keskel, juudi rahva keskel siis, selles kultuuris, kirjutatud selles keeles, ei olnud mingisugune taevane keel, mis neile kuidagi ülevalt poolt alla laaditi ja siis pandi neid rääkima või mõistma seda. Meie jaoks on ta oluline selleks, et mõista seda konteksti, milles Jeesus, meie päästja ja Messias, kasvas, millised tekste tema luges, millist teksti kasutasid näiteks esimesed kristlased oma Jumala teenistustel. Järgmises saates ma hakkan juba rääkima täpsemalt Uue Testamendi kujunemisloost ja kõigest sellega seonduvast, aga tänaseks võtame selle teema otsad kokku.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.